Asante ndugu Sullivan. Habari za jioni marafiki. Ni ketini.
It's nice to be here again tonight under this roof.
Ni vema kuwa hapa tena usiku wa leo chini ya paa hili na miongoni mwa watu hao wazuri wa Kristo. Nasi tunamtarajia Mungu usiku wa leo kufanya zaidi kwa wingi kuliko yote tungeweza kufanya au kuwazia. Tunajua kwamba yeye ni halisi. Ni wangapi wanaojisikia kwamba uliponywa jana usiku kwenye ibada? Lo, hiyo ni nzuri tu. Tunawatarajia ninyi wengine mponywe usiku wa leo. Na mimi nafikiri tungali tuna kadi za maombi huko nje. Billy hakusambaza zozote, aliniambia, kwa sababu hatukuchukua ila chache tu za hizo jana usiku. Na huenda kuna baadhi ya watu hao waliojisikia kwamba wangetaka kuja kwenye mstari wa maombi. Au tunaweza kutumia baadhi yao baadaye kidogo usiku kwa ajili ya mstari wa utambuzi. Hiyo ndiyo. Upambanuzi sio unaomponya mtu. Unawaweka tu katika hali ya kutazama juu na kukubali uponyaji wao ambao Yesu tayari amewafanyia. Mnaona? Kuwekea mikono ni jambo zuri sana kwa sababu ni la kimaandiko. Lakini si njia ya mataifa ya kuponywa. Katika Biblia kulikuwa na Myahudi aliyekuwa na binti yake alikuwa mgonjwa sana mahututi naye akafa. Naye akamwambia Yesu, binti yangu amelala anakaribia kufa. Bali njoo uweke mikono yako juu yake naye atapona. Lakini wakati yule Mrumi akida mataifa mtumishi wake alipokuwa mgonjwa alisema, sistahili wewe kuja chini ya paa langu. Nena tu neno. Hilo ndilo lililougeuza moyo wa Yesu. Haikumbidi kumwekea mikono, alitaka tu kusikia neno. Unaona, ninaipenda hadithi hiyo kwa sababu Mrumi huyo alitambua ya kwamba yeye alikuwa mtu mwenye mamlaka. Na kama alimwambia mtu fanya hili au fanya lile, alifanya hivyo. Basi alitambua mamlaka yale yale, mamlaka katika Bwana Yesu. Kwa maana alijua ya kuwa kama alimwambia mtu aliyekuwa chini yake, wewe nenda au wewe njoo, ilimbidi kumtii. Naye alijua ya kuwa maradhi na magonjwa yote yalikuwa chini ya mamlaka ya Bwana Yesu. Kwa hivyo haikumbidi kuja kumwekea mikono huyo mtumishi. Nena tu neno na mtumishi wangu ataishi. Basi Yesu akastaajabu na akasema, sijapata imani kama hiyo katika Israeli. Kwa hiyo hakika ninatumaini kwamba nitaishi kuona siku ambayo sisi wa Marekani tutakuwa na imani ya aina hiyo. Nena tu neno Bwana na mtumishi wangu ataishi. Lo, itakuwa ni siku kuu. Sasa tuna mara nyingine wakati upako ni mzito sana, na wakati mwingine sipati nafasi ya kufanya wito wa madhabahuni. Baadhi ya hao ndugu wengine, ndugu Sullivan ama baadhi ya ndugu zangu waheshimiwa hapa, watalishughulikia hilo. Mtu fulani anaweza kusema kwamba tulikuwa tukionyesha tu uponyaji wa kiungu. Uponyaji wa kiungu ni kama tu kwenda kuvua samaki. Kamwe humuonyeshi samaki ndoana. Unamuonyesha tu chambo, ndipo anauma chambo na kukamatwa na ndoana. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo na uponyaji wa kiungu. Inavutia kwa sababu inadhihirisha na kuthibitisha kwamba kuna Mungu anayeishi na anakujali. Ndipo asiyeamini anapoona hilo, upesi jicho lake linalishika na kujua kuna Mungu aliye hai. Ndipo basi yuko kwenye mstari wa wokovu basi. Mungu anaweza kuanza kumdhibiti basi na kumuingiza ndani. Kwa hiyo, hiyo ndiyo kazi ya uponyaji wa kiungu. Kwa kusudi hilo tu, hawa wavulana hapa wana baadhi ya hizo kanda na vitabu na santuri na kadhalika, ambapo wana biashara yao ndogo wanayoshughulikia. Hatu nini? Mimi mwenyewe nina vitabu hivyo tu, na baadhi yake inanibidi kununua. Baadhi yake ni mali yangu, mahubiri. Hivyo vingine ni vitabu ambavyo ninanunua kutoka kwa ndugu Lindsay, kinachoitwa Hadithi ya Maisha Yangu. Halafu kuna kile kingine kinachoitwa Nabii Azuru Afrika Kusini. Na ninaamini mahubiri matatu au manne yake ni yangu. Wanavyo hapa si wapate pesa, ili kwamba tu ujumbe usambazwe. Hilo ndilo jambo kuu, kusambaza ujumbe. Kwa maana tunaishi katika majira yaliyoenda kuliko tunavyowazia. Ni katika mwisho wa wakati, nalo kanisa liko katika hali mbaya sana. Nasi tunajaribu tu kutawanya mwanga wa jua miongoni mwa watu. Sio kujaribu kuwageuza waingie kwenye baadhi ya imani zetu, bali kujaribu kuwafanya waishi karibu zaidi na Bwana Yesu na kumwamini. Si kuwavuta washirika kutoka kanisa moja kuwaingiza katika kanisa lingine, lakini kutuma washirika zaidi kwenye kanisa hilo, ndilo kusudi letu. Sasa, kabla tu hatujalifungua neno kwa ajili ya ujumbe wa jioni ambao ni mfupi, hatutaki kuwaweka kwa muda mrefu kwa sababu wengi wanatoka mbali nje ya mji na hamna budi kurudi kazini. Nasi tutangoja hadi Jumamosi usiku na kuwachelewesha basi. Halafu basi Jumapili haitawabidi kwenda kwenye shule ya Jumapili hadi saa 3:30. Kwa hiyo, hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo kwa maombi mafupi. Bwana, tunashukuru kupita mawazo kwa nafasi ya kuja na kuinamisha vichwa vyetu kwa Mungu aliye hai. Na kujua ya kwamba tumeahidiwa na mwanawe mtakatifu Bwana Yesu kwamba tunaweza kupata kile tuombacho tukimuomba Baba katika jina la Bwana Yesu mwanawe. Na tumehakikishiwa ya kwamba tutakuwa na mahojiano au mkutano naye tukija katika jina la Yesu, kwa kuwa yeye amesema, muombeni Baba lolote katika jina langu, yeye atawajalia. Na tunahakika kabisa usiku wa leo ya kwamba yeye hutusikia, na ya kwamba yale tuyaombayo tutajaliwa.
We feel that our asking is the will of God.
Kwa sababu tunajisikia ya kwamba maombi yetu ni mapenzi ya Mungu. Maana amesema mahali fulani, hamna kwa sababu hamuombi. Nanyi hamuombi kwa sababu hamuamini. Bwana, sababu ya sisi kuja ni kwa sababu tunaamini. Na tunaamini ya kwamba utajibu. Nayo maombi yetu si ya kusikilizwa tu na wanadamu, bali tunaamini ya kwamba wewe unasikiliza. Na tunahakika kwamba utatujibu kwa sababu umeahidi kutujibu. Tungeomba tu mapenzi yako yatimizwe. Na iwe usiku wa leo Bwana, ya kwamba kila mwenye dhambi aliye hapa ambaye hakujui wewe kama mwokozi wao, jalia huu uwe ndio usiku ambao jambo fulani litafanywa ama kusemwa hata watakukubali wewe kama mwokozi wao. Jalia wale wasio na Roho Mtakatifu usiku wa leo wanaoionea shauku na kuingojea ile saa ambayo magamba yataanguka kutoka machoni mwao, ndipo watapewa shauku ya mioyo yao. Bwana, jalia Roho Mtakatifu usiku wa leo aujaze kila moyo. Jalia kuwe na dhihirisho kubwa sana la Roho wa Mungu, hata nafsi zao zitasisimkwa sana mpaka mashaka yote na ushirikina utaondolewa kutoka kwao, naye Roho Mtakatifu ataingia maishani mwao na kuwatia muhuri katika ufalme wa Mungu. Tujalie usiku wa leo Bwana, ya kwamba hakutakuwako na mgonjwa mmoja katikati yetu ibada itakapokwisha. Kila mmoja na aponywe. Hatutawasahau walio hospitalini na waliofungiwa ndani na gerezani wanaohitaji rehema yako sana. Kuwa pamoja nao, Bwana. Na tunapoondoka usiku wa leo, na tuseme kama wale wanafunzi, Tumeona mambo ya ajabu leo, na mioyo yetu iwake ndani yetu tunapoenda kwenye makazi yetu mbalimbali. Tunakutegemea wewe Mwokozi wetu kutupa vitu hivi sawasawa na ahadi yako. Nayo ahadi yako daima ni mapenzi yako. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Kama mngetaka kufungua usiku wa leo katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorintho mlango wa 11, tungesoma sehemu ya maandiko kuanzia kifungu cha 23.
For I have received of the Lord that which I also delivered unto you.
Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, twaeni na mle, huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi hivi akakitoa kikombe pia, naye akiisha kushukuru akisema, hiki ndicho kikombe cha agano jipya, kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa maana kila muulapo mkate na kukinywea kikombe cha Bwana, mwaitangaza mauti yake hata ajapo.
Drink the cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord.
Basi kila aulaye mkate huu kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Sasa nataka kusoma somo langu kutoka kwenye 20 cha kifungu cha 29.
For he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty.
Maana alaye na kunywa isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili wa Bwana. Sasa ngoja, nimesoma hayo vibaya. Maana alaye na kunywa isivyo stahili kwa kutokuupambanua ule mwili wa Bwana, atajinywea mwenyewe hatia kwa kutokuupambanua ule mwili wa Bwana. Nimelia juu ya Biblia hii na ina sehemu zilizopauka ndani yake.
Now, my subject tonight is discerning.
Kutokuupambanua mwili wa Bwana. Sasa somo langu usiku wa leo ni kuupambanua mwili wa Bwana.
Now, our eternal destination is not altogether determined by.
Sasa kikomo chetu cha milele hakiamuliwi kabisa na yale tuonayo wala tusikiayo.
But it's determined on. What discernment we have of.
Bali kinaamuliwa na upambanuzi tulionao wa yale tuonayo na yale tusikiayo.
Paul was not disputing with them for taking the communion. Their act was right.
Paulo hakuwa akibishana nao kwa ajili ya kula ushirika. Tendo lao lilikuwa ni sawa, bali upambanuzi wao ulikuwa mbaya.
For taking the Lord's supper is the commandment of the Lord.
Kwa kuwa kula meza ya Bwana ni agizo la Bwana, lakini kuila isivyo stahili pasipo kuupambanua mwili wa Bwana ndipo lilipokosa. Wakristo hawa walikuwa wakila ushirika pasipo kuishi yale maisha. Ukristo ni ujuzi na maisha.
And these Christians were just living any kind of a life, making a poor example.
Nao Wakristo hawa walikuwa wakiishi tu maisha ya kila namna, wakitoa mfano mbaya wa maungamo yao.
And Paul says that this caused many are sick and weakly among you, and many.
Ndipo Paulo anasema kwamba kwa sababu hii wengi kwenu hawawezi na ni dhaifu na wengi wamelala. Maana yake wamekufa kwa sababu hawaja upambanua mwili wa Bwana.
And we who call ourselves Christians, we have no right.
Nasi tunaojiita wa Kristo, hatuna haki ya kula ushirika isipokuwa.
We are living above our approach of the world. We have no right.
Tunaishi bila lawama ya ulimwengu. Hatuna haki. Ushirika ni kwa wale wanaoishi vyema kama mfano wa Ukristo.
The worst thing there is in the world is a person to try to impersonate.
Kitu kibaya zaidi kilichoko duniani ni mtu kujaribu kuiga kitu fulani. Na kuna mengi kupita kiasi ya hayo duniani leo. Sio tu kwamba sisi siku hizi tuna hatia ya uhalifu ule ule ambao Paulo alikuwa akilikemea kanisa la Korintho kwa ajili yake.
Of trying to do something that the Lord had commanded without discerning
bali kwa kujaribu kufanya jambo ambalo Bwana alikuwa ameamuru bila kuupambanua mwili wa Bwana. Nao mwili wa Bwana ni waaminio.
But today we are doing things not discerning any of the word of God.
Lakini siku hizi tunafanya mambo bila kupambanua neno lolote la Mungu. Tunapaswa kuwa na upambanuzi juu ya kila tufanyacho. Kinapaswa kupimwa kwa neno la Mungu.
All the Christians do and say should be measured.
Yote ambayo Wakristo hufanya na kusema yanapaswa kupimwa kwa neno la Mungu.
Today people has changed quite a bit and they sometimes put more reliable.
Leo hii watu wamebadilika sana na wakati mwingine hutegemea zaidi yale kanisa lisemayo kuliko yale neno lisemayo.
They believe then that the church
wanaamini basi ya kwamba kanisa lina haki zaidi kupambanua ladha yetu kuliko neno la Mungu lilivyo nayo.
For instance, like this, the church might say,
kwa mfano namna hii, kanisa linaweza kusema, siku za miujiza zimepita. Ndipo watu wengi wataamini kwa sababu wanafikiri kanisa linajua zaidi juu yake kuliko Roho Mtakatifu aliyeliandika neno.
Therefore we are not capable of discerning the things of God.
Kwa hiyo hatuna uwezo wa kupambanua mambo ya Mungu.
Jesus said once that except the man.
Yesu alisema wakati mmoja kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu au kuelewa.
And in other words, you can't discern the kingdom of God until you are.
Na kwa maneno mengine, huwezi kuupambanua ule ufalme wa Mungu mpaka uzaliwe mara ya pili. Watu ambao watakuja na kutuambia kwamba wale ambao wamekubali ule ujuzi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwamba ni walokole.
Au
hayo ni baadhi ya jina ovu ambalo ibilisi alilibandika kanisa kuwaita watakatifu wanaojibingirisha. Nimehubiri ulimwenguni kote nami sijawahi kumuona mtakatifu anayejibingirisha bado. Ni jina ambalo ibilisi alilibandika kwenye kanisa la Mungu aliye hai. Wakati mwingine watu hawana upambanuzi sahihi. Wanaogopa huo. Je, hamjui ya kuwa Bwana wetu alishutumiwa hadha, aliitwa mwenda wazimu. Mafarisayo kanisa kuu walisema, mtu huyo amerukwa na akili, ana pepo na ana wazimu. Nalo neno wazimu linamaanisha kuwa kichaa. Na kama walimuita kichaa, ni zaidi sana jinsi gani watawaita walio wanafunzi wake. Paulo alimwambia Agripa, kwa njia inayoitwa uzushi, wazimu, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Nina furaha sana usiku wa leo kushikana mikono naye. Kwa njia inayoitwa ulokole kwa kanisa la kisasa, hivyo ndivyo ninavyomwabudu Mungu. Waliitwa wazushi kwa sababu hawakuupambanua mwili wa Bwana ipasavyo. Hiyo ni kusema kanisa la Mungu aliye hai.
And the church tonight is called crazy because the people doesn't have the discernment.
Nalo kanisa usiku wa leo linaitwa kichaa kwa sababu watu hawana upambanuzi. Ikiwa mtu amezaliwa mara ya pili, na unaniambia kuwa umezaliwa mara ya pili,
and you do not believe that divine healing is a promise of God.
Wala huamini kwamba uponyaji wa kiungu ni ahadi ya Mungu, wala huamini kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu siku hizi. Basi itanibidi niseme kwamba kuzaliwa kwako kulitokana na roho mbaya. Maana Roho Mtakatifu alisema ya kwamba ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa wote walio mbali, hata wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie.
You are accepting it by an intellectual conception. People are taking somebody.
Unaukubali kwa dhana ya kiakili. Watu wanachukua neno la mtu mwingine kwa ajili yake, wala hawana upambanuzi. Hawawezi kupambanua kati ya mema na mabaya. Ninawazia leo hii ya kwamba wengi wetu sisi mabingwa wa kiakili, si sisi bali mabingwa wengi wa kiakili, watu wa Mungu kamwe hawajawahi kuwa wenye akili mashuhuri. Biblia ilisema kwamba wana wa giza wana busara katika ulimwengu huu kuliko wana wa nuru. Mungu aliwafananisha watu wake na kondoo. Hawana werevu wala maarifa. Anawaweka jinsi walivyo ili aweze kuwaongoza. Ukijaribu kutumia fikra zako mwenyewe za kiakili, unaweza papo hapo unamzuia Mungu. Wana wa Mungu wanaongozwa na Roho wa Mungu.
It's a great intellectual day that
lakini ni siku kuu ya kiakili ambayo tunaishi.
Here a few months ago, you read it in the newspaper.
Hapa miezi michache iliyopita mliisoma kwenye gazeti. Huko New York walikuwa na kesi.
And two little preachers that felt
basi maskini wahubiri wawili waliohisi kuongozwa na Bwana wakati fulani uliopita. Jamaa wadogo karibu kama mimi ambao karibu hawakujua aba ke zao. Naye Bwana akawaongoza mpaka Bowery.
And they bought a certain building. And there they was preaching the gospel to their fallen.
Basi wakanunua jengo fulani na hapo walikuwa wakiwahubiri injili ndugu zao walioanguka. Kampuni fulani kubwa ikaja kununua hilo. Na wote wakawauzia ila maskini wahubiri hawa. Walikuwa na ufunuo kwamba Bwana alitaka wakae hapo. Kwa hiyo wakashikilia mali yao.
And the authorities brought them into court. And they sent and got one of the
ndipo wenye mamlaka wakawaleta mahakamani. Ndipo basi wakaagizia na kumleta mmoja wapo wa mabingwa wa kiakili, wakili Greenwald. Naye akawafanya maskini jamaa hao kujionea aibu.
He placed his word so correctly and so educational.
Aliyaweka maneno yake kwa usahihi sana na kielimu sana, na kwa namna ambayo maskini jamaa hao hawakujua jinsi ya kumjibu. Kwa kuwa yeye alikuwa bingwa wa kiakili, mmoja wa mawakili bora zaidi waliopo katika New York. Na waliwavuruga maskini jamaa hao sana, hawakujua la kusema. Hatimaye alimalizia na kusema, mnajiteteaje? Ndipo mmoja wa maskini hao wahubiri akasimama, akashika mikono ya huyo mwingine, akasema, Bwana, jambo pekee tunalojua ni kwamba Bwana alituambia tulichukue hilo jengo. Naye wakili Greenwall akasema, hapa achana na hayo. Hatumtaki Bwana yeyote katika kesi hii. Yapata majuma mawili baadaye, ndege moja ilijaribu kupitia chini ya daraja, nayo ikaingia kwenye maji yaliyojaa barafu. Na hapo wakili Greenwall huku amelala majini akijikakamua na akifa. Na shangaa kama alimhitaji Mungu kwenye eneo hilo. Shida ilikuwa ni nini? Hakuwa ameupambanua mwili wa Bwana, kwa maana maskini wahubiri hao walikuwa wametiwa mafuta na Roho Mtakatifu na walikuwa na mapenzi ya Mungu. Hatuhitaji kuwa mabingwa wa kiakili. Tunahitaji kuwa watumishi wanyenyekevu wa Bwana na kuupambanua mwili wake na werevu wake wote na ujanja wake na elimu yake. Unajua Biblia ilisema ya kufaa ufungiwe jiwe la kusagia shingoni mwako na kutoswa katika kilindi cha bahari kuliko kumkosesha mti wa mafuta wangu. Mbona nadhani alikuwa na muda mwingi wa kuwazia kumuita Bwana jukwani, lakini hakuupambanua mwili wa Bwana. Wakati mwingine nashangaa kama sisi wa Marekani wenye akili tunao upambanuzi wa kutosha kupambanua mema na mabaya. Hasa sana mahakama za watoto zinathibitisha kwamba hatuwezi kupambanua mema na mabaya kwa ajili ya watoto wetu. Na wanaonekana kuwa na jibu zuri la mwanasaikolojia. Kwa mfano namna hii, kama kadogo akija kwa baba yake na kuichapua miguu yake midogo na kupiga makelele na kutikisa kichwa chake aseme, "Baba, sijali unachosema, nataka gari la kutimua mbio." Huyo ni mfano halisi wa Marekani. Naye baba aseme, "Sawa kadogo, nitakununulia." Ungeweza kumwambia baba huyo, "Kwa nini ulifanya hivyo?" Lo, ninampenda. Wewe kumbuka baba, kadogo atakuwa awe mwanamume siku moja, naye ataoa na kuwa na familia. Mungu amsaidie mke huyo anaishi na mvulana ambaye amelelewa hivyo, kuwa na njia yake kwa kila kitu atakacho. Huwezi kupambanua mema na mabaya. Huo si upendo, huo ni ujinga mtupu. Biblia inasema kweli. Usipotumia fimbo utamharibu mwanao. Maskini Fani mdogo atamjia mama, naye anataka kwenda kwenye roki. Mama anamwambia hawezi kufanya hivyo. Lakini lo, mama, unanidhulumu. Bila shaka unampenda Fani na unamruhusu aende. Ataenda huko miongoni mwa kundi hilo la wahuni wenye upuzi huo wote. Aingie na kuinua midomo yake midogo iliyopakwa rangi na kukudanganya kwamba hakuna madhara kwake. Mungu amrehemu mwanaume atakayeoa kitu kama hicho kiwe mke. Kupambanua mema na mabaya, hatuwezi kupambanua yetu wenyewe. Nashangaa wakati mwingine kama tunaweza kupambanua mema na mabaya kwa ajili ya miili yetu wenyewe, hasa sana mwili wa Bwana. Hatupambanui mema na mabaya kutoka kwa miili yetu wenyewe. Siku baada ya siku, na juma baada ya juma, mwezi baada ya mwezi, na mwaka baada ya mwaka, wanasayansi hufanya kazi katika maabara na kuweka nje maandiko makubwa mno na kadhalika na matangazo na kuwaonya watu. Kansa chungu nzima. Watu wa Marekani 270,000 watakufa mwaka huu kutokana na kuvuta sigara. Nanyi mnaendelea tu kuvuta sigara. Hata hatuwezi kuipambanua miili yetu wenyewe. Sembuse kumpambanua Roho Mtakatifu na katika mwili wa Bwana. Je, mliona makala ile hivi majuzi ambapo mwanasayansi huyu alitoa nini yake, utafiti wake wote? Akasema, si kwamba tu sigara inakupa kansa, bali una nafasi ya 50% zaidi ya kuambukizwa na kitu kingine chochote. Nawe unaendelea kuvuta sigara moja kwa moja. Mwanamke mmoja alikutana nami siku moja wakati nilipolikemea hilo kwa nguvu nilivyoweza. Alikuwa mvuta sigara mzoefu. Naye akasema, akaweka muhtasari mdogo mfukoni mwangu, akasema, "Usome huu ufikapo nyumbani." Nilisema, "Asante, nitausoma sasa." Nami nikautoa na kuanza kuusoma. Alisema, "Sio tabia nzuri kwa mhudumu mimbarani kukemea uvutaji sigara. Una uhusiano wote nalo?" Nikasema, "Ni wajibu wangu kukemea mabaya yoyote." Mungu amsaidie mhubiri ambaye hana upambanuzi mzuri wa kutosha wa chochote kibaya. Mhubiri ambaye hawezi kupambanua mahitaji ya watu wake kwa Roho Mtakatifu. Mungu alisema mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukiutia najisi nitauangamiza. Tunapaswa kuhubiri dhidi yake. Shida yake ni kwamba kuna wahubiri wengi sana wanaovuta sigara. Shida ndiyo hiyo. Na wanaogopa kulisema kwenye kusanyiko lao kwa sababu wanajua wanahatia pia. Upambanua kwa halali, kutumia kwa halali.
Whiskey, alcohol.
Whisky, pombe. Mbona wao wanasema inadhuru? Kote kwenye skrini yako ya televisheni, kote kwenye kila ubao wa matangazo, katika gazeti lako kuna makopo makubwa ya bia na wasichana warembo wakiinywa. Wanakuonyesha wanapoanza. Watazame baadaye kidogo tangu hapo. Inajaza akili zao na kiwango cha sumu. Ongezeko lake la kichaa ni baya sana. Husababisha upotovu wa maadili miongoni mwa vijana. Na hata makanisa siku hizi yanahubiri na kutenda hayo mengi yao. Kunywa kwa kiasi, unajua hiyo ni kweli. Kuambia watoto wao nyumbani na wazazi, acheni watoto wenu wanywe. Watakunywa kwa vyovyote vile, kwa hiyo wafundisheni tu kunywa kwa kiasi. Biblia inalaani jambo hilo. Si sawa. Mungu amsaidie mtu asiye na upambanuzi zaidi ya huo, ama kanisa lisiloweza kupambanua mema na mabaya. Lo, tunaishi katika siku mbaya sana. Kupambanua mwili wa Bwana. Katika makanisa yetu na miongoni mwa watu wetu wa kanisa siku hizi, ni aibu sana jinsi wanawake wetu wanavyotenda pia. Wengi wao wakivaa nguo za kizinifu, kaptura hizo ndogo. Ni dhambi sana. Mama mmoja aliniambia, na wengi wameniambia, kasema, "Bili, afadhali uache kuzungumza juu ya hilo." Hapana bwana. Huenda ikanibidi kuhubiria nguzo, lakini nitakuwa nikisema kweli. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Ni ukweli. Asante. Ni makosa na ni dhambi. Kuna mama mmoja aliyeniambia akasema, "Sivai kaptura, huvaa dangirizi." Nikasema, "Hizo ni mbaya zaidi. Biblia ilisema ni chukizo kwa Mungu mwanamke kuvaa vazi limpasalo mwanamume." Ni ukweli. Na halafu kisingizio ni hawatengenezi nguo zingine ila hizo. Lakini wangali wanatengeneza cherehani na kuuza vitambaa. Mwanamke anayejivalia hivyo atakuwa na hatia ya uzinzi kwenye siku ya hukumu. Unaweza ukawa safi kama yungiyungi kwa mumeo au rafiki mvulana. Lakini Yesu alisema, yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa hivyo, huenda hujafanya chochote kibaya kwa kweli. Lakini ulipovalia namna hiyo, ulijianika kwa mwanamume huyo. Atalazimika kuwajibika kwa kufanya uzinzi. Nayo lawama ni yako. Nalo kanisa linaruhusu hilo bila kuupambanua mwili wa Bwana. Ni chukizo lililoje kukata nywele zao. Biblia ilisema kwamba mwanamke anayekata nywele zake mumewe ana haki ya kumpa talaka kwa sababu yeye si mwaminifu. Alisema kwamba anakivunjia heshima kichwa chake. Hiyo ni kweli. Naye mwanamume ndiye kichwa cha mwanamke. Najua hilo ni kali, lakini tunahitaji upambanuzi. Tunahitaji kuupambanua kwa neno. Neno ni sahihi. Huchukua neno. Neno la Mungu daima ni la kweli. Hatuwezi kupambanua kwa mawazo ya watu, kile wasomi wanachotuambia, kile madaktari wa akili wanachotuambia. Hatuna budi kufuata yale Mungu asemayo. Mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kutokuupambanua mwili wa Bwana, wengi ni dhaifu na wagonjwa, wengi wamelala, wamekufa, wamekufa kiroho. Pigo la mwisho lililoikumba Misri lilikuwa ni mauti. Pigo la mwisho ambalo limelipiga kanisa ni kifo cha kiroho. Tunachohitaji leo ni uamsho wa kiroho, uamsho wa kiroho kwa upambanuzi. Watu hawa wanaweza kuwa wamefanya hivi, lo, kwa nia njema. Mtu huyo huko kusini, yule daktari hivi majuzi aliyempa mtu huyo asidi ya sulfa iliyomuua, alikuwa na nia njema. Alifikiri alikuwa sahihi, lakini alikuwa na upambanuzi duni. Hakuipambanua dawa yake. Kama yule msichana mdogo aliyekuwa akishuka mtaani, naye akapata paka mdogo, naye alikuwa amelowa maji na kuganda sana. Basi akamchukua nyumbani, akafungua mlango wa tanuri na kumweka katika tanuri apate joto. Nia yake ilikuwa nzuri, lakini upambanuzi wake ulikuwa mbaya. Kwa nini usinini? Tusipokuwa waangalifu, tutamuoka paka pia kwa baadhi ya upambanuzi wetu wa kiakili. Wakomunisti wanatujia. Ulimwengu unatujia. Makanisa yetu yamevunjika. Wanaume wakijitenga, wakijitenga wenyewe, hawaonekani kuwa na imani. Kubishania mafundisho madogo yasiyo na faida. Inatupasa tuje pamoja mkono na moyo na kuomba na kufunga na kuita mpaka Mungu atakapoturudishia Roho Mtakatifu tupate upambanuzi wa kiroho. Saa imewadia katika wakati wa mwisho sasa, tuko katika vivuli vya kuja kwa Bwana, wala kanisa haliwezi kuitambua. Tunaishi katika saa iliyochelewa kuliko mnavyowazia. Kama Paulo angeweza kufufuka kutoka kwa wafu usiku wa leo huko Middletown, nena kuhusu moto unaowaka. Wangemweka gerezani kabla ya mchana kama mwenda wazimu au mshenzi. Mtu huyo akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu na kuona mambo yakiendelea jinsi yanavyoendelea, na akijua ya kwamba wakati umekaribia, ungekuwako na uamsho, la sivyo ingewabidi kuja gerezani kumsikiliza. Hiyo ni kweli. Sasa, lo, Yesu alisema, na Biblia inalinena, katika siku za mwisho, kabla tu ya kuja kwa Bwana, kutakuwako na ishara kuu na maajabu yakitendeka duniani. Nanyi mwajua, kanisa limekufa sana katika theolojia, na namna zote za masomo, na mafunzo, na mradi wa elimu, mpaka haliwezi kuyapambanua mambo hayo. Hivi Yesu hakuliambia kanisa katika siku zake, unaweza kutambua uso wa anga, lakini ishara za wakati hamwezi kuzitambua. Kwa maana, kama mgenijua mimi, mngalijua na siku yangu. Saa ya ukombozi wa kanisa, wala hawawezi kuipambanua. Tuko nini sana, kuna kasoro. Ninazungumza kuhusu kanisa zima, kila mtu anaojiita Mkristo. Mungu anaweza kuanza kusonga mbele na mambo ya kiroho kutokea, watu wakiokoka na kujazwa na Roho Mtakatifu. Maelfu wengi wanaojiita Wakristo watajitenga nalo na kusema, lo, hao ni watakatifu wanaojibingirisha. Kuna upambanuzi wa kiroho. Kwa maana, kila kitu anachofanya Roho Mtakatifu kimeandikwa katika Biblia. Hukumuni mambo yote kwa maandiko. Hivyo ndivyo tunavyopambanua kuona kama upambanuzi wetu ni sahihi. Ikiwa Biblia ilisema Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele, ninaliamini hilo. Ikiwa Yesu alisema, mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya, ninaamini hilo. Na kama Biblia ilisema ya kwamba Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila kizazi, kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie, siamini kupeana mkono kunapachukua mahali pake. Ninaamini ni Roho Mtakatifu yeye yule aliyeshuka wakati huo, akionyesha ishara zile zile, maajabu yale yale. Ushahidi bora zaidi tulionao ya kwamba tunaye Roho Mtakatifu ni wakati roho yetu inaposhuhudia pamoja na neno. Tukijiita Wakristo na kusema tumejazwa na Roho, nasi tunaona kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu umemiminwa juu ya waaminio kwa vizazi vyote, nayo roho yetu ituambie hiyo ni kwa ajili ya wakati mwingine, umekosea. Hiyo ni kweli. Biblia inaposema kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, kama roho yetu ilisema, la, amekufa, ametuacha, kuna kasoro. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Tazama, niko pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari. Na kama roho yetu ikijiondoa kwenye hilo, hatuna Roho Mtakatifu. Kwa maana Roho Mtakatifu atasema amina kwa kila neno aliloandika. Sasa, maarifa ya kiakili yatakuvuta kukuondolea mbali na hilo, lakini Roho Mtakatifu atasema amina kwa neno lake mwenyewe. Bila shaka atasema. Naye anatafuta na kuwinda na kujaribu kupata mtu ambaye anaweza kujiweka mwenyewe ndani yake. Anatamani kumpata. Usifikiri unaweza kuumaliza wema wake. Ungeweza kuwazia samaki mdogo urefu wa nusu inchi huko katikati ya bahari ya Pasifiki, akisema, afadhali ninywe maji haya kwa unyimbifu, huenda yakaniishia. Huo ungekuwa ni upumbavu tu kama vile kujaribu kuwazia unaweza kuumaliza wema wa Mungu. Ombeni kwa wingi ili furaha zenu ziwe kamili. Mwaminini Mungu kwa lolote aliloahidi. Ni lako. Manabii wa Agano la Kale, Danieli na hao wengine walisema, katika siku za mwisho kwamba watu wamjuao Mungu wao watafanya mambo makuu. Hiyo ni ahadi. Wakati wasomi wanapoangalia ushujaa watasema, no, hiyo ni saikolojia, hiyo ni telepatia ya kiakili, ni kazi ya ibilisi. Lakini Roho Mtakatifu atajibu, amina, hiyo ni kweli. Upambanuzi wa kweli. Waliliahidi. Yesu aliliahidi. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi ninyi nanyi mtazifanya, hata kubwa kuliko hizi mtazifanya, kwa maana naenda kwa Baba yangu. Paulo aliahidi kwamba katika siku za mwisho kwa Roho Mtakatifu kwamba kanisa litapata ukengeufu, mamilioni yao. Utakuja ule ukengeufu kwa kuwa watu watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wasiopenda kufanya suluhu, wasingiziaji, wasio wapenda walio wema, upambanuzi mbaya. Loo, mnasema, hao ni wakomunisti. Hao ni wanaojiita wa Kristo. Angalia kifungu kinachofuata. Wenye mfano wa utauwa bali wakikana nguvu zake. Hawana upambanuzi wa kiroho. Unapokuwa na upambanuzi wa kiroho na Roho Mtakatifu yuko juu yako, unao upambanuzi wa kiroho. Unasema amina kwa kila ahadi ya Mungu. Paulo alisema siku hizo zitakuwako. Tunazo. Ziko hapa. Zimetujilia. Nasi tunaangalia na kuziona. Tunaisikia kutoka kila mahali. Nasi tunafanya nini? Inapaswa kutuvuta pamoja. Biblia ilisema kukusanyika pamoja, na zaidi sana mnapoiona siku hiyo ikikaribia. Inapaswa kuwa uamsho mmoja baada ya mwingine, na mioto mikubwa ya utukufu wa Mungu ikijengwa katika kila kanisa na kila mahali. Kusanyiko kubwa ambapo makanisa yote kwa moyo mmoja na nia moja yanakusanyika pamoja na kusahau theolojia yao ya kujibunia na kumlilia Mungu wapate nguvu za kiroho na upambanuzi wa kiroho. Hiyo ndiyo saa tunayohitaji. Huenda nikasema hivi ya kwamba Yesu alitupa siku kama nilivyoligusia jana usiku kujua wakati wa mwisho. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa je, roho yako inapambanua hili vizuri, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu? Kumbuka, Lutu alikuwa mfano wa Marekani. Imethibitika. Dhambi ya Sodoma ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni upotovu. Na inchi yetu hii ya Marekani, wanawake wamejidhalilisha sana hadi asili za kawaida za wanaume zimepotoshwa. Nilikuwa Los Angeles majuma machache yaliyopita kwa wafanyabiashara wa Kristo. Basi nikanunua moja ya magazeti yao maarufu na kuona ambapo moja ya wachambuzi wao alisema ya kwamba upotovu na ulawiti ulikuwa umeongezeka 20% mnamo mwaka uliopita. Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, polisi na mauaji ya wanadamu na hayo yote yanaongezeka tu wakati wote. Kuvunjika kwa wavulana wakiishi pamoja kama mume na mke. Wanawake wakiishi vivyo hivyo. Nia zao zilipotoshwa, nia zao chafu, kwa sababu hawana upambanuzi wa kiroho. Yote ni tamaa mbaya na uchafu, wala hata hawawezi kujiridhisha wao kwa wao, hata hawafungi ndoa. Wanachukuana tu na kuondoka mpaka wamepotoshwa. Yesu alisema hilo lingekuwa katika siku za mwisho, na ndilo hili hapa. Nanyi pia kumbukeni kwamba katika siku za Sodoma. Yeyote, wewe mhudumu na ninyi wanafunzi wa Biblia, ninaamini mngekubaliana na hili. Daktari Scofield na wengine wengi wanakubaliana, karibu walimu wote, Charles Fuller na kadhalika, wasomi wakuu nchini, kwamba Ibrahimu alimwakilisha roho, kanisa la kiroho. Lutu aliwakilisha kanisa la kimwili au la kawaida. Alikuwa huko chini Sodoma katika dhambi. Hata hivyo alikuwa na haki ndani yake, lakini alikuwa akichanganyikana nayo. Pia kumbukeni, kulikuwa kuna wahubiri wawili wasomi walioshuka kwenda kuhubiri Sodoma. Hawakufanya muujiza wowote, ni kuwapofusha tu, na kuhubiriwa kwa msalaba humpofusha asiyeamini. Hivyo ndivyo ile mikutano mikuu ya Billy Graham na hao wengine imefanya. Imewafanya kuwa wabaya zaidi. Wakati Billy Graham majuma machache yaliyopita alipoona, mlisikia hilo, kwamba alipokuwa akitembea Uingereza, basi ilimbidi kumchukua mkewe kutoka bustanini ambako alikuwa na uamsho mkuu, kwa kuwa wanaume na wanawake walikuwa wakifanya uzinzi mumo humo hadharani mahali alipokuwa akiufanyia huo uamsho. Je, ina manufaa yoyote? Si msomi, itahitaji kushushwa kwa ghadhabu ya Mungu na moto mtakatifu kutoka mbinguni kuleta tofauti ulimwenguni, na halitatendeka. Watu wanatazamia jambo kubwa litakalokuja, nanyi mko mwishoni mwa kile ambacho tayari kimekuja. Ishara za mwisho zimetolewa kwa kanisa la mataifa. Wayahudi watakuwa nayo baada ya kanisa kunyakuliwa. Lakini tuko katika mwisho wa wakati wa mataifa. Sasa nikifunga tu, naweza kusema hivi. Je, mliona ni mtu wa namna gani aliyebaki nyuma kuzungumza na kanisa la kiroho? Aliketi huku mgongo wake umeelekea kwenye hema, na yeye ni mgeni, na akasema, yu wapi Sara mkeo? Naye akasema, yuko hemani. Akasema, nitakuzuru Ibrahimu sawasawa na ahadi niliyokupa. Naye Sara mle ndani akacheka moyoni mwake. Ndipo huyo malaika akasema, kwa nini akacheka? Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa mnaelewa? Mnaelewa ni kwa nini huduma kama hii inaweza tu kuwaendea watu wa injili yote? Mnaona mahali imefikia? Ililelewa katika kanisa la Baptisti na kutawazwa kuwa mhubiri wa Baptisti ya kimishenari. Lakini wakati kitu fulani kilipougusa moyo wangu, nilipata upambanuzi ya kwamba hilo lilikuwa ni neno la Mungu, na yeye akalidhihirisha. Waliniambia, utakuwa mtakatifu anayejibingirisha Bili. Hakuna mtu atakayesikiliza upuzi kama huo. Nikasema, kama Mungu ameituma, Mungu aliahidi katika Biblia yake, atakuwa na mtu wa kuisikiliza. Hiyo ni kweli. Hebu na tuupambanue mwili wa Bwana, tuzipambanue nyakati tunazoishi. Tutakufa kiroho tusipofanya hivyo. Na kama hii ni kweli, na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi, nasi tunayo ishara ya mwisho ya kuja kwa Bwana. Kabla tu hajaja, kumbukeni hiyo ilikuwa ni kabla tu ya Sodoma kuteketezwa, saa chache tu kabla ya kuteketezwa. Ninaamini leo hii wengi, ninyi nyote mlisikia yale Khrushchev aliyosema hivi majuzi kwa Wamarekani. Mliyasoma magazetini mwenu. Hili hapa tamshi lake. Ukiwa na upambanuzi wa asili, utalipata hili. Yeye alisema, ikiwa kuna Mungu, yeye atalifagia hekalu na kulitakasa, pamoja na mabepari wenu wanaobadilisha pesa. Mnaona kile hayo yanamaanisha, sivyo? Naye amesema kweli. Mpagani, ibilisi, lagai kama huyo, hana budi kutoa vitisho. Bado wanalala, wakitenda dhambi, wakinywa pombe na kupuuza tu, kwa sababu hawana upambanuzi wa kiroho wa mwili wa Bwana. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi? Ndugu na dada, kwenu wapendwa wangu, sijaribu kuwa na upendeleo. Ninawaambia tu ukweli. Ninawajibika tu kwa Biblia. Nami nawaambia, endapo mnaniamini kuwa nabii wake ama mtumishi wake, aminini ya kwamba ninawaambia ukweli. Mwisho umekaribia. Umekaribia kiasi gani, sijui, wala hakuna mwingine ajuae. Lakini ninajua tunaishi katika vivuli vya kuja kwake. Hivi huoni vitisho hivyo? Unaona yale walionayo? Taifa linajaribu kulinywea, kulicheka lisahaulike. Huwezi kufanya hivyo. Wanafanya hivyo ili kujiepusha na kuchukua upambanuzi wa kiroho ambao Mungu anaweza kuwaonyesha, maandiko ya mkono kwenye ukuta. Tunajua yapo. Unaweza kuyavunja kwa vichekesho na Hollywood, televisheni, au ukae nyumbani na kujishughulisha na hilo ukitaka. Lakini mwanamume ama mwanamke halisi aliyezaliwa mara ya pili, aliye na upambanuzi wa Roho Mtakatifu, atapata mahali pake kanisani akiabudu na kupaza sauti na kufanya yote yaliyo katika maisha yake kujaribu kuwaleta wenye dhambi. Hakika. Ikiwa ni Mungu na iwe, unapaswa kuweka moyo wako ndani yake kama una upambanuzi, kazi. Usiende tu na kusema, ndiyo ninaamini hilo, hilo ni kweli, hilo ni zuri, amina, uende nyumbani. Ingia kazini, una upambanuzi. Fanya kazi kungali na mwangaza, kwa maana usiku waje ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Fanya kazi wakati tukiwa na mlango ulio wazi. Fanya kazi wakati tunapoweza kuwa na mikutano kama hii. Waingize wapendwa wetu ndani. Walete katika injili. Walete marafiki zetu, majirani wetu. Mungu alikufa kwa ajili ya watu hao. Nasi tunapaswa kuhusika vya kutosha juu yao, kufanya kazi mpaka mikono yetu inavuja damu. Tutakuja bila chochote tusipofanya hivyo. Kama vile yule msichana mdogo hapa Kentucky ambaye alikufa hivi majuzi kule milimani, huko nyuma kabisa. Kulikuwa kuna yapata watoto wanane. Msichana mmoja mdogo karibu katikati yao, yapata umri wa miaka 12. Dada zake na kaka zake walikuwa wavivu sana, wasingeweza kufanya chochote. Naye mama yake alikuwa amelala akifa kwa ugonjwa mbaya sana wa kifua kikuu. Basi msichana huyo mdogo alifanya usafi, akapika, akafua kumtunza mama yake, huku wengine wakizurura kote wakicheza na kwenda kuogelea. Hatimaye mama yake akafa, ndipo huyo msichana mdogo akalazimika kuendelea kwa sababu hakuna hata mmoja wao angefanya kazi. Naye akafanya kazi na kufanya kazi, naye akafanya kazi hadi hatimaye akashikwa na ugonjwa wa kutisha, utapiamlo na kutokuwa na chakula cha kutosha na kadhalika. Mwili wa maskini mtoto huyo ukavunjika. Alikuwa yuafa. Mwalimu fulani wa shule ya Jumapili akamjia akasema, "Je, wewe ni Mkristo?" Akasema, "Naam, ndivyo." Akasema, "Wewe ni wa dhehebu gani?" Akasema, "Mimi si mfuasi wa dhehebu lolote." Akasema, "Basi niambie, utamlaki Yesu jinsi gani kamwe? Je, utamuonyesha nini? Wewe ni wa kanisa gani?" Akasema, "Nitamuonyesha tu mikono yangu, ataelewa." Nafikiri hilo ndilo atakaloangalia sisi sote tunapoona mikutano kama inayoendelea hapa. Yeye ataangalia mikono yetu na kuona kile tumefanya juu yake, upambanuzi wa kiroho, kutokuupambanua mwili wa Bwana. Na tuombe. Ikiwa mikono hiyo inapaswa kuwa kazini, nawe unajua inapaswa kuwa, hivi hutamuinulia Mungu na kumwomba aitakase mikono hiyo kwa utumishi wake tunapoomba? Inua mkono wako. Bwana, angalia mikono hiyo, na yangu pia. Bwana, ninataka kuja kama askari shupavu. Sitaki kuja mtupu. Ninataka kuhubiri mpaka nife. Ninataka kuvuta na kusihi na kufunga na kuomba, kwa maana najua vivuli vya usiku vinaanguka na ile saa inakaribia upesi. Bwana, yafungue macho yangu nione ishara zaidi za kuja kwako. Ichome mioyo ya watu hawa usiku wa leo kwa maajabu makuu uliyoahidi. Tunapoona utabiri wa ulimwengu na kuwasikia watu wenye dhambi wakilia, yeye atayafagilia mbali makao makuu. Tunatambua ya kwamba wanayo mabomu kule ya kutumia, wenda wazimu fulani tu wa kuibonyeza. Unashikilia kwa rehema mpaka utakapolifanya kanisa lako tayari. Bwana, walio hapa usiku wa leo, tufanye tayari. Weka mioyo yetu katika huduma. Tuonyeshe uwepo wako, kwa maana tunaamini ya kwamba wewe umefufuka katika wafu, na roho yetu inatambua ya kwamba wewe uko hapa. Yesu yule yule, jana, leo na hata milele. Uko hapa katika umbo la Roho Mtakatifu kufanya kazi kupitia kanisa lako, kuponya na kuokoa. Utusikie Bwana, ninapowakabidhi kwako watu hawa na mimi mwenyewe, katika jina la Yesu mwana wa Mungu. Amina. Kwa rehema zake, kwa wema wake, ninajisikia kuoshwa kabisa. Hilo lilikuwa moyoni mwangu, ilibidi niliseme. Natumaini sikumuudhi rafiki yangu Methodisti, Mbaptisti au Mpentekoste. Ikiwa nilimuudhi, sikumaanisha kukuudhi. Nataka kukuamsha, kukutikisa kidogo. Tuko mwisho. Kutokuupambanua mwili wa Bwana, kujitenga wenyewe, inaonekana hatuna imani. Kama kuliwahi kuwa na wakati ambapo tulimhitaji kila mmoja wenu, ni sasa hivi. Unanihitaji, nami ninakuhitaji. Mungu anatuhitaji sote wawili. Hebu tuunganishe mioyo yetu na juhudi pamoja. Hebu tusifikirie kwa sababu sisi ni Wanazarayo, Pilgrim Holiness, Wakatoliki, Wapresbiteri, Wapentekoste, ama kile tulicho. Hebu tuwe wa Kristo. Hebu tuupambanue mwili wa Bwana na tunyoshe mkono hata kwa mwenye dhambi aliye mwovu kuliko wote na kuwaleta zizini. Hayo ndiyo maombi yangu manyenyekevu. Yule malaika wa Mungu aliyekuja Sodoma, alikuja, ameahidiwa. Kumbukeni, malaika yule yule alikuja. Mtu yeyote anajua ya kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Haikuwa ni mwili huo, kwa sababu huo mwili ulikuwa ni mavumbi. Nilimwambia hilo mtu fulani si muda mrefu uliopita, kwamba huyo alikuwa ni Mungu. Nikasema, kasema, mhudumu, akasema, lo, sasa, ndugu Branham, huamini mtu huyo alikuwa Mungu. Nikasema, alikuwa Mungu. Ibrahimu alisema alikuwa hivyo. Alimuita Elohimu, hiyo ni Mungu Mwenyezi. Yeye pamoja na malaika wawili. Akasema, vema, ulifikiri yeye aliishi katika mwili? Nikasema, hiyo ni rahisi sana. Tumeundwa kutokana na elementi 16, petroli, nurulimwengu, na kalisi, chumvi na kadhalika. Mungu alijiokotea tu konzi moja dogo akafanya. Kasema, ingia humo Gabrieli. Ingia humo Mikaeli. Kisha akapulizia moja kwa ajili yake mwenyewe. Kasema, nimesikia Sodoma karibu imeiva. Tushuke twende tukaone. Hebu tushuke sisi wenyewe. Ibrahimu amekuwa akihubiri na wengine wamekuwa wakihubiri. Twende tukajionee. Basi walikuja wapi? Kwa wateule. Huyu aliyeketi nyuma alizungumza na Ibrahimu. Na Ibrahimu akamuita Elohimu. Tazama herufi hiyo kubwa B uone kama si sahihi. Bwana Mungu Yehova alikuwa katika mwili wa nyama. Kamwe hamtambui Mungu ni nini. Mungu anaweza kufanya tu. Ninafuraha ninamjua Mungu huyo. Moja ya siku hizi sitakuwa chochote ila labda majivu ya volkeno. Lakini yeye atanena nami nitakuwa hai tena. Yeye ni Mungu. Mke wangu alisema si muda mrefu uliopita, kasema, Bili, karibu una upara. Nikasema, sijapoteza hata mmoja wa hizo. Akasema, kwani ziko wapi? Nikasema, niambie ziliko kuwa kabla sijazipata, nitakwambia zinako ningojea nije. Ni sawa. Hakuna unywele mmoja wa kichwa chako utakaopotea. Mungu wa mbinguni, ambaye anadhibiti mambo yote, atasema, William Branham au kadhalika, njoo huku. Nami nitakuja kwa mfano wake. Haleluya. Mungu yeye yule kwa Roho Mtakatifu anakaa kati yetu usiku wa leo katika utukufu wa Shekina akijithibitisha mwenyewe kwa ishara zile zile za asili alizofanya. Mzabibu ukizaa zabibu leo utazaa zabibu kesho. Ikiwa ni mzabibu daima utakuwa na zabibu. Hatutawahi kuingia kwa ya akili. Itatubidi kuingia kwa Roho Mtakatifu, maana hiyo ndiyo aina pekee ya roho ambayo kanisa la Roho Mtakatifu huzaa. Matunda ya roho, uzima wa Kristo ndani yetu. Malaika yule yule yuko hapa, shahidi kabla ya kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, kuangamizwa. Sasa hebu tuone. Ni wangapi walio na kadi za maombi? Inua mkono wako. Kuna 40 au 50. Ni wangapi wasio na kadi za maombi? Inua mkono wako. Kweli, kuna mara tatu zaidi. Vema, ninajisikia kuongozwa kufanya jambo fulani. Hebu tuchukue tu wale wasio na kadi za maombi. Hebu wale walio na kadi za maombi, labda, vema, wanaweza kuingia pia. Lakini kwenye upambanuzi huu, tunataka wale tu wasio na kadi za maombi. Inueni mikono yenu tena wale walio wagonjwa na hawana kadi za maombi, nipate fununu ninyi ni nani. Vema, hili hapa shindano la kuamua. Je, mnaamini nimewaambia kweli? Je, mnaamini mna utambuzi wa kiroho kujua ya kwamba ni kweli? Sio lazima tuje huku juu. Mimi si mponyaji. Mimi ni mwanadamu. Mimi ni ndugu yenu. Kristo ndiye mponyaji wenu. Kama mnaweza tu kumtambua kuwa yuko hapa. Sasa ikifikia kukuponya, kama yeye alikuwa amesimama papa hapa akiwa amevaa suti hii, hangeweza kukuponya kwa sababu yeye tayari amefanya hivyo. Angeweza tu kuthibitisha kwamba yeye alikuwa ndiye Kristo. Ungelijuaje? Kwa tunda la roho unamtambua. Alifanya maisha ya aina gani? Alifanya nini alipokuwa hapa kuthibitisha yeye alikuwa Masihi? Alipoonyeshwa Petro na Yohana au Petro na Nathanieli na hao wengine kwa kuwaambia walikuwa ni akina nani, walikotoka, hiyo ilikuwa ndio ishara yake kwa Wayahudi. Huo ulikuwa ndio mwisho wa wakati wao. Kulikuwa na tabaka lingine la watu wakimtazamia aje, hao walikuwa ni Wasamaria ambao ni nusu Wayahudi na nusu mataifa. Alimwambia yule mwanamke kisimani kuhusu dhambi zake, naye akaitambua kuwa ni ishara ya Masihi. Akasema, tunajua kwamba Masihi atatuambia mambo haya, lakini u nani wewe? Akasema, mimi ndiye. Sasa yeye hakuenda kwa mataifa. Sivyo. Kwa maana mataifa hawako wakimtazamia. Na ni wangapi wanaamini kwamba Mungu hana kikomo? Hakika yeye hana kikomo. Basi hawezi kusema jambo moja ama kufanya jambo moja hapa na kufanya jambo lingine hapa na awe mwenye haki. Hana budi kufanya jambo lile lile. Endapo ana mpango bora zaidi, basi alipaswa kuufanya mara ya kwanza. Mungu anapoitwa jukwani kwa ajili ya jambo lolote, na hukumu anayofanya pale. Kama mwenye dhambi mmoja aliwahi kumlilia Mungu naye Mungu akamuokoa kwa ustahilifu wa imani yake, hana budi kumuokoa mwenye dhambi mwingine na mwenye dhambi mwingine na mwenye dhambi mwingine. Hana budi kulifanya wakati ule ule. La sivyo yeye alikosea alipo mwokoa mwenye dhambi wa kwanza. Inambidi kufanya jambo lile lile kwa uponyaji. Tayari ameimaliza kazi hiyo. Jambo pekee ni kwamba huna budi kulitambua. Yeye si hadithi ya kubuni. Yeye sio Mungu wa kihistoria. Yeye ni Mungu aliyepo. Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele sasa hivi. Je, mnaamini yeye yuko hapa? Je, mngeweza kulipambanua? Ninataka kulipa kisogo kusanyiko hili. Nitaomba. Roho Mtakatifu atathibitisha yale niliyosema usiku wa leo, kufungwa kwa ujumbe huu, kwamba ishara zile zile ambazo Yesu alisema zilipewa Sodoma, zitapewa kizazi hiki. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Ndipo mpambanue ni roho gani aliye hapa. Alikuwa ni nani tena ambaye ni mgonjwa na hana kadi ya maombi? Tunataka kuchukua kadi za maombi. Tutawaombea wote. Sasa siwezi kuambia nani ndiye nani. Mungu anajua. Kwanza ninataka tu kupata mtu ambaye Roho Mtakatifu. Kila mmoja wenu sasa anzeni tu kuomba na kusema, Bwana unirehemu sasa na unisaidie. Uone kama atafanya kama yeye alivyosema atafanya. Ninaangalia tu ishara yake. Ni wangapi wanaojua ya kwamba Yesu leo hii ni nguzo ya moto iliyowafuata wana wa Israeli? Nilitoka kwa Mungu na ninaenda kwa Mungu. Hivyo ndivyo alivyosema. Ndipo Paulo alipokutana na yeye akienda zake Damaski, yeye alikuwa ni nini? Ile nuru kuu, ile nguzo ya moto. Ni yeye yule leo, Roho Mtakatifu wa Mungu. Mwili wa Yesu umeketi mkono wa kuume wa Mungu kwenye kiti chake cha enzi mbinguni. Lakini roho wake yuko hapa duniani, akikamilisha na kuimaliza kazi yake. Na roho yule yule aliyeishi katika mwili wa Yesu Kristo, alikuwa ndiye roho yule yule aliyekuwa ndani ya yule malaika aliyekuja Sodoma na Gomora. Je, mnaamini hilo? Yeye yule aliyewafuata wana wa Israeli. Mungu yule yule. Yesu alisema, mimi ndimi ule mwamba uliokuwa nyikani. Baba zenu walikula mana nao wamekufa. Na mimi ndimi mkate wa uzima unaotoka kwa Mungu mbinguni. Mimi ndimi mkate huo. Mimi ndimi huo mwamba. Mbona wewe unasema umemwona Ibrahimu nawe hujapata bado zaidi ya miaka 50? Akasema, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Huyo mimi niko alikuwa ni nani? Ile nuru iliyowaka moto iliyokuwa kwenye kile kichaka iliyozungumza na Musa.
That's a statement, isn't it? I challenge that. Challenge any believer to believe it.
Ni Yesu yule yule usiku wa leo. Hilo ni tamshi. Sivyo? Ninatolea hilo changamoto. Nampa changamoto mwaminio yeyote kuliamini. Maskini mama huyu anayeketi hapo, kitu kidogo cheupe kwenye kofia yake. Je, una kadi ya maombi? Wewe ni mgonjwa. Hivi tunafahamiana. Mungu anatufahamu sisi wawili. Kuna nuru juu ya mwanamke huyo kama unaweza kuiona, ikizunguka moja kwa moja juu yake. Alikuwa akiomba. Je, hiyo ni kweli? La, huna nafasi ya kuja hapa, bali ulikuwa unaomba, kwa sababu unaona, chini tu ya hapo kuna kivuli cheusi, ni kifo. Huyo mwanamke ametiwa uvuli wa mauti, ana kansa. Unaamini Mungu anaweza kukuponya? Kansa ya matiti. Nami ninamuona daktari akiangalia, naye anakuambia kwamba atajaribu kufanya upasuaji. Na umeandikiwa upasuaji. nami ninakuona ukitoka jukwani ama kitu fulani. Wewe ni mhubiri, mhubiri mwanamke. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli mama, alichosema, hicho kilikuwa ni kweli. Simama kwa miguu yako ikiwa hiyo ni kweli. Sasa unaamini? Upamba. Je, unaweza kutambua ya kwamba huyo ni Yesu yule yule aliyegusa mwanamke, aligusa vazi lake? Si mimi, yeye.
I don't know the woman, she don't know me. God knows us both. God bless you, sister.
Simjui huyo mwanamke, yeye hanijui. Mungu anatujua sote wawili. Mungu akubariki dada.
I see a lady in a vision. She's praying. She's a young woman.
She's standing right. Ninamuona mama mmoja katika ono. Anaomba. Yeye ni msichana anayeketi papa hapa. Kuna kitu fulani kuhusu mtoto mchanga. Ni yeye anataka. La, yeye amekuwa na mtoto mchanga. La, ni kuharibika kwa mimba. Hivyo ndivyo imekuwa, mtoto mfu. Anatoka Kentucky na jina lake ni Martin. Uko wapi bibi Martin? Naam, umevaa nguo ya manjano. Hiyo ni kweli. Sivyo mama? Simama kwa miguu yako ikiwa ndivyo. Simjui huyo mwanamke, lakini Mungu anamjua, naye huyo hapo. Jina la Bwana Mungu lihimidiwe.
Right behind her sits a lady. She's got hemorrhoids.
Papo hapo nyuma yake ameketi mwanamke. Ana bawasiri. Ana shida katika upande wake wa kulia. Kidogo ni mwanamke mnene, amevaa nguo nyeusi. Una kadi ya maombi mama? Ati huna? Huihitaji? Je, unaamini ya kwamba ulikuwa na imani ya kugusa kitu fulani? Huku nigusa mimi, ulimgusa yeye. Vema, basi inua mkono wako ulio na leso yako ndani yake na ukubali uponyaji wako. Nenda nyumbani ukapate afya katika jina la Yesu Kristo. Tazama hapa. Kuna maskini mama mdogo ameketi hapa nyuma, amevaa nguo inayoonekana ya miraba miraba. Ameinamisha kichwa chake. Anamuombea baba yake. Ana ugonjwa wa ini. Unaamini Bwana atamponya dada? Unaamini? Basi unaweza kuupata. Mama, ulikuwa mwema sana kwake kumwambia ilikuwa ni yeye. Sababu ya wewe kusema hivyo ni kwa sababu Roho Mtakatifu alihamia moja kwa moja juu yako pia. Hiyo ni kweli. Je, una kadi ya maombi? Huna. Huhitaji moja. Unamuombea mama. Nawe unafikiria kumleta kanisani kesho usiku. Hiyo ni kweli. Si lazima ufanye hivyo. Weka mikono yako juu yake na kuliitia jina la Bwana Yesu. Atapata afya ikiwa utaamini. Ninaipa imani yako changamoto. Ni nani mwingine ambaye hana kadi ya maombi na anataka kuamini? Wewe, unayeketi hapa mbele, unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu? Nabii ni mjumbe wa wakati. Je, unaamini nina ujumbe wa Mungu? Unaamini? Sikujui. Lakini Mungu anakujua. Ikiwa Mungu ataniambia shida zako, utaukubali kama uponyaji wako. Uamini ya kwamba ni wake. Unaweza kupambanua basi hilo. Kama roho yako inaweza kumgusa sasa ninapozungumza nawe, basi utaukubali uponyaji wako. Sivyo? Ni kifua chako, tishu zenye makovu. Na zaidi ya hayo, wewe ni mhubiri. Hiyo ni kweli. Hiyo ni Bwana asema hivi. Muamini Mungu. Nitageuza mgongo wangu. Omba uone kama yeye ni malaika yule yule, uone kama ni Mungu yule yule aliyeahidi alipokuwa ameuelekeza mgongo wake kwenye hema. Ombeni baadhi yenu kwamba Bwana Mungu yeye aliyemtuma malaika wake na kuthibitisha ya kwamba Sodoma ilikuwa kwenye mwisho ulikuwa umekaribia.
Give the same discernment because it's a promise of your son.
Ee Bwana Mungu, mtume malaika wako usiku wa leo na utupe upambanuzi ule ule, maana ni ahadi ya mwanao. Basi jalia iwe hivyo.
A woman stands before me. And she's suffering the catarrh.
Mwanamke amesimama mbele yangu, naye anasumbuliwa na mafua ya kichwa. Amerudi upande huu kwa maana ninamhisi akivuta imani yake. Jina lake ni Biwaili. Yuko wapi? Hebu tuone. Nyuma hapa ndani mahali fulani. Vyovyote vile huyo mama. Hapo hiyo ilikuwa kweli mama. Sawa. Nenda nyumbani ukawe mzima. Muamini Mungu. Baadhi ya wengine wenu ombeni mahali fulani.
Our God.
Na ijulikane, e Bwana, wewe ni Mungu.
There's a woman standing before me. That's a prayer back in the audience.
Kuna mwanamke amesimama mbele yangu ambaye anaomba huko nyuma katika wasikilizaji, naye ana matatizo. Amevaa nguo nyekundu na nyeupe ya miraba miraba. Jina lake ni Bibi Lake. Uko wapi Bibi Lake? Simama kwa miguu yako popote. Mungu akubariki. Nenda nyumbani ukawe mzima. Imani yako imekuokoa. Huyo ni Yesu yeye yule. Ni malaika yeye yule. Je, una upambanuzi? Upambanue mwili wa Bwana. Je, mnaamini ya kwamba ninawaambia kweli? Je, mnaamini kwamba Kristo anashuhudia hilo? Kama mnaamini hilo, inueni mikono yenu. Ni waaminio wangapi walioko hapa ndani watatikisa mikono yao namna hii? Basi niaminini mimi kama nabii wa Mungu. Msiwe na shaka hata kidogo. Chukueni mikono hiyo mnayopunga kuelekea kwa Mungu na kuweka juu ya mtu fulani aliye karibu nawe, nanyi mtaona utukufu wa Mungu. Hayo tu ndio anayoweza kufanya. Je, unaweza kuupambanua mwili wa Bwana? Je, unaweza kutambua ya kwamba roho wake yuko hapa? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele, mfanye shetani amuachilie kila mwaminio humu ndani. Wamewekeana mikono wao kwa wao, nao ni waaminio. Wanamuamini Mungu na wanaamini ya kwamba utafanya hivyo. Ee Bwana, maneno yako hayawezi kushindwa, si zaidi ya ahadi zako. Nazo ahadi zako zilikuwa, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Sasa shetani, wewe pepo mchafu wa mateso, ambaye umewaangusha watu hawa hata mavumbini, inakuapisha kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwamba uwaachilie. Toka ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Sasa wekeaneni mikono na muombe maombi ya imani. Na wakati utakapomhisi roho wa Mungu, mtambue ya kwamba ni ahadi ya Mungu kwako. Kila mtu anayeweza kuhisi ya kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi ndani yako, simama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako. Ninawaamuru katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja wenu waaminio, kusimama kwa miguu yenu na kumpokea Yesu kama mponyaji wako binafsi. Njooni huku ninyi katika hivyo viti vya magurudumu, popote pale. Simameni, mwaminini Mungu. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, mponywe. Wanasimama kutoka kwenye vitanda vya wagonjwa na viti vya magurudumu na kila kitu. Vema, ndugu Sullivan.